Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekipi përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Faqi. Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj thekson se procesi themelimit të komisionit nuk është i lehtë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile, shqiptar dhe serb, ndonë se shohin si mjaft të nevojshëm një komision të tillë, ata kanë mendime të ndara lidhur me rezultatet përfundimtare të këtij komisioni. Kronike Bekim Bislimit.
Përgatitjet për themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, idenë për të cilin e kishte dhënë rreth një vjet më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, janë duke vazhduar, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës. Në fund të vitit të kaluar është formuar ekipi përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim synon promovimin e dialogut të brendshëm ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, zbardhjen e fakt për ato që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës, sidomos duke u nisur nga prietimet e viktimave.
Themelimi i një komisioni të tillë është parë si një proces shumë kërkues, jo i lehtë, dhe nga i cili në fakt përcaktohet në mënyrë dhe suksesi vetë të komisionit, duke u nisur nga përvojat nga tërë bota, është vendosur që një të themelohet një ekip përgatitor, në të cilin janë të përfaqësuara institucionet shtetërore të Kosovës, shoqëria civile, agjenci të ndryshme, të cilët pastaj do të punojnë që brenda një afati 6 mujor deri 12 mujor të themelojnë komisionin për vërtetën e pajtim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë vlerësuar idenë për themelimin e komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim si shumë serioze. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se zbardhja e të vërtetës është parakusht për pajtimin e palëve të cilat kanë qenë në konflikt.
Komisionet e së vërtetës janë mekanizma cilë janë zbatun shumë vene të botë mas një konflikti. Palët të temi kanë miqësura në atë konflikt, pas përfundimit konfliktit duhet një të parafru të temi cëndrimet e veta, edhe mënyrën më të mirë të mundshme ajo bëhet nëse dy palët e pranojnë vërtetën, i pranojnë faktet që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës apo të konfliktit. E pastaj pajtimi është një proces i cili është shumë i gjatë, është një proces shoqëror dhe i cili mund të zgjatë edhe me dekada. Pra theksi duhet mu vendoste e vërteta.
Themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim e shë mëse të nevojshme edhe Nenad Maksimovic, drejtori i Qendrës për Paqe dhe Tolerancë, i cili është pjesë e ekipit përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se nevoja për një komision të tillë vjen pikërisht për shkak të narracioneve të konfliktit, të cilat u prezantohen të dyja palëve në konflikt. Siç thot ai, sipas hulumtimeve të opinionit, delse mbi 80% e respondentëve shqiptar të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë kurfar krimesh ndaj komuniteteve tjera gjatë luftës së armatosur në Kosovë. Gjithashtu rreth 40% e respondentëve serb të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë krime ndaj shqiptarëve.
To jasno pokazuje jedan autizëm. Si politički predstavnik medija i samih ljudi o problematici, znači oruženog nasljeđa prošlosti.
Kjo qarte tregon një autizëm të gjithë përfaqësuesve politik, të medieve dhe të vetë njerëzve lidhur me problematikën e trashëgimisë së konfliktit armatosur të së kaluarës, si dhe mundësive se gjërat e këqija u kanë ndodhur edhe të tjerëve. Së pari është e rëndësishme që për shkak të kuptuarit më të mirë të së kaluarës, duhet të formohet komision i cili në mënyrë objektive, neutrale, profesionale dhe në mënyrë të qartë dhe faktike do të punojë për zbardhjen e ngjarjeve nga e kaluara, tha Maksimovic. Ai ka shtuar se kjo do të ndihmonte për pajtimin dhe për mirëkuptimin e pozitës së të gjithë njerëzve në të kaluarën në Kosovë, por edhe në të tanishmen. Në anën tjetër, Blaka i thekson se është tepër optimiste të pritet që një komision i tillë i cili vepron vetëm në Kosovë dhe që nuk ka mandat jashtë Kosovës për të kërkuar nga institucionet e ndryshme që ti dorëzojnë arkivat e veta, që mund të arrijë deri te vërteta e plotë.
Një ndërçit ato që duhet marrë parasysh nga ky ekipi ekspertëve, ekipi përgatitor që është në Melun, është se si mund të ketë qasje të gjitha viktimat dhe të ke fundit kur të hartohet raporti përfundimtari të le gjithasht në nëzirë gjetjet mbi gjarët që kanë dollë gjatë luftës pra të vërtetën, a do tjetë i pranum edhe jashtë kufive të Kosovës apo jo. Sepse nëse nuk pranohet jashtë kufive të Kosovës, në këtë rast në Serbi, atëherë kanë frikë që nuk mund të kontriboj në pajtimin e në tatme.
Por, Maksimovic, shpre mendimin se nëse komisioni do të aruante integritetin e ti, rezultatet e arritura në fund do të duhet të ishin të pranueshme për të gjithë, përfshirë dhe Beogradin zyrtar.
Shpatë nuk kuriko komisje radis zaista në jedan profesional.
Konsideroj që në rast se ky komision punon vërtet në një mënyrë profesionale dhe të paanshme, mendoj që është e rëndësishme që të dyja palet e interesuara të pranojnë gjetjet e komisionit, të pranojnë gjetjet faktike, të cilat nuk do të kontestoheshin. Megjithatë, kjo varet nga rezultatet e punës së vetë komisionit. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të gjithë individët që do të kyçen në punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin të jenë persona me integritet, tha Maksimovic. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës e kanë pranuar se pavarësisht se janë pjesë e këtyre institucioneve, nuk kanë marrë dhe nuk do të marrin asnjë vendim të rëndësishëm pa konsultime me Beogradin zyrtar. Megjithatë, sipas Arifajt, kjo situatë nuk mund të pengojë ose ndikojë në punën e komisionit dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara.
Konstelacionet në Kosovë nuk e pengojnë një debat të tillë, përkundrazi, është një atmosferë e cila e mundson një debat të tillë që e kërkon në fakt e bën të domosdoshëm një debat të tillë, sepse pa u mbyllur mirë kapitulli i kaluarës, i të shkuarës, i luftës, nuk mundemi me e hapë qëtësisht kapitullin e të ardhmës të paqe edhe në pajtim. Normalisht hapi tjetër është pajtimi në mes komunit tjetër që do të ndihmohoj, do të ushej të temin në njërë nga kjo hapi par i të vërtetës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe edhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Pas shpenzimeve, ata shpeshherë ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza po u kushton shumë qytetarëve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët, të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe u duhet viza për të udhëtuar jashtë vendit. Lendita, emri dhe mbiemri i njohur për redaksin, është 31 vjeçare. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Për kundër kësaj, ajo thot se i është refuzuar viza dhe rrjedhimisht i është kthyer